Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Cartelloni.
Kartelluni, program ta' nofsija fuq suġġetti varji minn kelliema differenti. Kartelluni, diġituri osra fuq silta mill-Bibbja, kwotazzjoni u għawl Malti.
Kartelluni, prodott mill-laqda
tal-Kristofri, prezentatur il-Ħabriki Ġona Var.
Naddu għas-silta mill-Bibbja li minna joħroġ l-ewwel kartellun. Is-silta hija Matteu 2 mill-1 sa 12. Jaqra s-silta George Demek.
Meta twielet Ġesù Betlem tal-Ludija fi żmien Erodi, is-sultan waslu Ġerusalem xi maġi mill-Vatt u bdew jistaqsu fejn hu is-sultan tal-Lud li twieled, għax rajna l-kewba tiegħu fil-Vatt u ġejna nqimgħu. Melli sema dan Erodi is-sultan tħawwad. U Ġerusalem kollha miegħu. Ġemma l-qassisin il-kbar u l-kittiba kollha tal-poplu. U staqsihom fejn kellu jitwieled Kristu u ġbuh Betlem tal-Ludija għax hekk hu miktub mill-profeti. U int Betlem art ta' Ġuda min tix le l-iżar fost l-bliet ta' Ġuda għax minnek joħroġ ħakem u jira il-poplu tiegħi Iżrael. Mbagħad sejjaħ Erodi il-Maġi bil-Moħbi kixxef bir-reqqa minn għandhom iż-żmien tal-kewba li deritilhom u bagħthom Betlehem u qal morru u stħarġu tajjeb fuq it-tarbija u meta issibuh ħarfuni biex jien ukoll immur nagħtih qima. Melli semgħu kriem is-sultan telqu u wara il-kewba li kienu raw fil-vant kienet timxi quddiemhom sakemm ġiet u wafqet fuq fejn kien hemm it-tarbija. Melli raw il-kewba ferħu fejn kbir ħafna u xrin daħlu d-dar raw it-tarbija ma' Marija ommu u nxteħtu wiċċhom fl-art u taw qima. U mbagħad ħarġu t-tiżori tagħhom u qarbulu għajtiet deb lubin u mor. Mbagħad kienu imwissijin fil-ħon biex ma jmurrux għand Erodi u reġgħu lejn arthom minn triq oħra.
L-ewwel kartellun u manifestazzjoni. Nitkellmu ma' Monsinjur Salf de Brincat, kanċillir tad-djoċesi t'Għawdex.
Monsignor, epifanija, manifestazzjoni, ibda minn Kristu u ħafna mexxejja spirituali bħal pereżempju San Franġis d'Assisi, n-nies biss imma rridu jagħnqu iħaddmu d-dinja kollha. Ġesu stess qal morru għalmu il-ġnus kollha. Dun George jgħidilhom fil-Verbum Dei, Museum, Magister Utinam Sequatur, Evangelium Universus Mundus. Jiġifieri dawn in-nies il-kbar meta kellhom ideal, ma kinux mistetti hekk għal ftit min-nies imma l-mira tagħhom kif id-dinja kollha. Hawnhekk Ġesu min twelidu beda b'dan il-ħsieb, beda b'din il-viżjoni. Ġew jarawh is-slaten tal-vant, mhux lud biss, imma dawn ukoll. X'i tgħidi fuq il-manifestazzjoni din il-viżjoni għall-futur biex jitħaddan id-dinja kollha?
Ġesu u l-mibgħut tal-missier li fatt San Ġurna Vanġesilna qal kap id-dinja li bagħat lill-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih jisani. Importanti għalhekk. Li Ġesu rrit juri ruħu bħala s-salvatur. U samin kmini, għax li pafanija għalek nitċelebra waqrib il-miliet, samin kmini, wera ruħu mhux biss li r-raja li kienu diġa aktar xi formaw parti mill-poplu tagħna, għax mill-ewwel stqarruh bil-fidi dan hu s-salvatur. Imma wassal ukoll lilu n-nifsu biex ikun magħruf bħala salvatur mis-slatem maġi. Aħna ngħidulhom dawn l-orrif tal-vant li kienu mill-pagani. U Ġesu rrid juri li uġie bħala salvatur tal-bnedmin kollha, anke ta' dawk li għadhom marfux l-Alla.
Għalkemm għarfuh bħala Alla.
Preċiżament
tawh l-ġens.
Għalhekk ukoll offrewlu dawn ir-regali u niżlu jadurawh jgħidilna l-Evangelista. Allura diġà għarfuh bħala salvatur. U għalhekk rridu nifmu li din il-festa rridu biha niċċelebraw sewwa u niftakru li l-mulej irid isalva lil kull bniedem. Li aħna rridu ngħinu wkollox aħna dixxipli tiegħu biex dan il-Vanġelu kif qed li inti stess qed fil-bidu għalilhom id-dixxipli kollha morru u xandru l-Evanġelu lil bnedmin kollha biex kull min jemmen u jitgħammed ikollu l-ħajja ta' dejjem. Din hija l-festa li niċċelebraw illum. Sewwa l-festa ta' salvazzjoni tagħna l-bnedmin kollha mingħajr eċċezzjoni.
Fis-sitwazzjoni li qegħdin issa, Monsinjur, meta qabel konna ngħixu aħna bejnietna tagħna f'tagħna ma kienu għawċin. Hemm issa ħafna barranin ma toħroġx f'karozza tal-linja li ma tismax issa taqtu b'mod differenti u tgħidu minn fejn huma. Ara kemm qed ikun hawn barranin f'pajjiżna. Huwa ċans aħna li nagħtu l-eżempju tajjeb tagħna jew ukoll kultant inkellmuhom ukoll biex inwasslu s-salta ta' Kristu lilhom ukoll.
Aħna dixxipli ta' Kristu. U kifedna, aħna għanna l-kmand minn Ġesu biex iwasslu l-aħbar it-tajba, l-Evangelju, bil-Griki Evangelju, nifsisra aħbar tajba, u jaħbar tajba, jgħiduna Santi Padri, għax jaħbar l-issalva. Rridu waslua lill-oħrajn, kemm ta' madwarna, kemm ta' tal-bot minna, imma speċjalment dawk li għadhom marfuħx biżejjed biex waslu l-hom din l-aħbar it-tajba, biex nistgħu waslua. Bit-tant, kulħadd jista' jitlob. U anke biex jaqan għal-vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi u missjonarji għax għalinna jitolbu l-sit il-ħsad għax il-ħsad huwa kbir biex jibgħat ħaddiema fil-għalqa tiegħu. Mela bit-talb u nitolbu wkoll għall-konverżjoni tal-oħrajn u biex dawk li marfuhx jarfuh rridu nagħmlu apostolat wkoll biex jieda kif qed tgħid bl-eżempju tajjeb, billi nkunu ta' eżempju tajjeb u mhux inkunu biss dixxipli ta' Kristu tal-isem, imma dak li nistqarru u dak li nennu, rridu ngħixuh fil-ħajja tagħna ta' kuljum biex inkunu ta' xhieda għall-oħrajn. Imma wkoll bil-kelma, għax aħna wkoll ħadna sem mill-missjoni ta' Kristu bħala profeta. U kelma ta' ġejt nistgħu ngħiduha dejjem. U xi drabi dak li jkun ngħinu, forsi ntoħ post ngħidu speċjalment meta jkun anzjan jew ukun xi ħadd li hu għandu xi handicap. Sewa nkunu qegħdin nagħtu din ix-xhieda. U meta nagħmlu hekk, qed inwasslu dak li nemmnu fih. Tal mela xieda u xie kalma l-ġib. Anki dawk ta' madwarna fil-familji tagħna, speċjalment il-ġenituri mal-ulien.
It-tieni kartellun u l-kwotazzjoni minn Esopu. Għad tafda parir minn xi ħadd f'diffikultajiet. Nitkellmu ma' Michael De Bono.
Għad tafda parir minn xi ħadd f'diffikultajiet. Issa nispera li saturina għalix, u tajdinna għalix. Inti taqbel ma' ħalew n-neddi?
L-għanet, naqbel ma' dell-espressjoni ta' Esopu, sawa u dina għara kollox, nimmemx għal-fanijaj da' Esopu, jġifiri b'daqxan ħsieb. U biftejt sens komu, naħseb għanna nintabħu lej parir tajjeb, ma' jistax jena ta' minnant b'niedem li għaddaj minn difikultajiet, jew nkella jgħet taħċu forma ta' passjoni.
Aċċetati,
tifhem per eżempju kif jista' jgħidlek parir tajjeb dwar laqgħa l-wixxol minn huwa żjen. U dejjem jistenna l-bajl ta' tħallu. Jew per eżempju minn naħħalu, kif jista' jgħidlek parir tajjeb huwa lej dwar is-saħħa. Min jiekol jixxrob jibgħu bl-addoċċ, per eżempju. Tajjeb jew inkella s-soltu ngħidu li min jimxej fid-dlam ma jkunx jaf fejn hu sejjer, iżda min jimxej fid-dawl ma jitfixkilx, lanqas ma jaqa'. Aħna għandna proverbju ieħor, jekk lama jmexxej lil-lama tnejn jaqgħu fil-ħofra.
Alla Kristu.
Alla Kristu wkoll dik is-sentenza.
Allura fil-fema tiegħek parir tajjeb minn min għandu jingħata.
Parir tajjeb jingħata minn għand bniedem prudenti, għaref, imġarrab, jiġifieri jkun għadda mill-esperjenza, nassoltu nħobbu ngħidu illej min l-ikbar imgħalma. L-esperjenza hija l-ikbar għalima, l-esperjenza. Smajnija kemm il-darba l-espressjoni hija x'jaf minn ma ġarrabx, x'jaf minn ma ġarrabx. Sabha fuq kollox trid toqgħod attent li ma tħux parir minn għand min għaddej minn xi forma ta' passjoni.
Ekku. X'jiġifieri meta tgħid xi ħadd ikun għaddej minn forma ta' passjoni.
Si forma ta' passjoni.
Jiġifieri emozzjoni, eh?
Emozzjoni, pereżempju ħantek eżempju. Sibu anke fil-Vanġelu dejn. Pereżempju jekk nieħdu l-eżempju kif ġie maqtul John il-Battista. Sama, jekk insaqsu l-mistoqsija min qatel lil John il-Battista. Ħafna jgħidulek Erodi, imma propjament il-qattil proprju kienet il-mara. Il-mara, Erodi.
Il-Zaffir.
Għaliex wara li zifnet l-Sultan u wara li kien għamel dik il-wegħla, x'għamel din it-tifla? Marret talbet parejr minn għad minn, minn għand omma. U omma għax kienet taħt passjoni ta' illa ridet toqtlu, aħna għandna fil-Vanġelu, bejtet u f'qalba, ridet taħles minnu. Il-parejr. Tagħtu ula biex ġejt fuq lat rasi John il-Battista. Taħseb illi kien parir tajjeb, ara, kien qed għaddejja taħt passjoni. Sawa.
Allura x'tissuġġerixxi dwar dan is-suġġett?
Hawnhekk tidħol ħafna l-prudenza. L-prudenza ġieri kemm minn naħa minn qed jitlob parejr. U anke minnaħħa l-oħra jiġifieri minn min qed jagħti l-parejr, jiġifieri minnaħħa ta' tnejn. Parir siewi u f'waqtu jista' jibdel ħajja ta' bniedem mal-aħjar u bil-kontra. Jekk parir ma tantx ikun tajjeb, tista' tmexxej lil bniedem u tirrovinalu ħajtu. Sawa jekk jisma' il-parir tiegħek. Jena dejjem inġib qudema jnejja u anke f'moħħej x'kien it-tgħid Santa Teresa Tafela. Santa Teresa Tafela. Santa Teresa Tafela kien it-tgħid li bejn bniedem għaddejs u bniedem għaref. Ħafna drabi aħjar kien it-tagħżel il-bniedem għaref għax kienu wassala għal dak illej għall-għażla li tixtieq tagħha. Hekk kien it-tgħid Santa Teresa.
Teoretikament.
Ekku. U kien it-tgħid hekk kien tkomplija, kien it-tgħid li meta jkolli bżonn parejr fuq il-bini ta' xi monasteru immur għand parejt, mhux għand it-tabib, sawa, u meta għandi bżonn parejr spiritwali immur għand il-qassejs. U mhux għand il-parejt u jarġa' kien tkompli. U meta jkolli bżonn parejr fuq is-saħħa ta' ġismi immur għand it-tabib. U mhux għand il-qassejs. Jiġifieri il-prudenza. Inti trid tagħżel il-persuna ġusta u fil-mument ġust biex jagħtik parer tajjeb.
Jiena naf li tal-mużew għandhom dik li jgħidu l-parrinija.
Il-parrinija.
Jiġifieri dejjem wieħed li kull ilu 12-il sena inkorporat soċju, allura għandu dik l-esperjenza.
Għandu l-esperjenza u għandu l-istess vokazzjoni.
Għandu l-istess vokazzjoni. Eżattament, jiġifieri għalhekk il-mużew li wieħed jagħżel persuna li tkun idonea sewwa għal dak li l-biċċa xogħol li se tagħmel.
It-tielet kartellun u l-qawl Malti, id-dardar xlajn li trid tixrob minna. Nitkellmu ma' Antwan Vassallo.
Għandna nkunu laqa,
jew
għandna nkunu prattiċi.
Naħseb li l-prattiku tistrassa l-eles li taċċetta kollox. Di allura mhijiex ħaġa tajba żgur.
Mhix ta' prinċipju.
Dan il-wiel s'intendi jiżviluppaw mill-esperjenza.
Eżatt,
u dejjem l-esperjenza li dal-qawl li fil-fatt tant ikomuni li jeżistu tnejn l-istess ħaġa u minn hemm fejn ngħiduha. La dardar xlajn li t-tixot minn, jew laj li t-tixot minn, la dardarix. Sinteq ifisser li daħlet fost il-nies komuni.
Ekku, għalli biex, tal-lax il-tajn li jem fil-qiegħ.
Sewa, iġifiri jahna nafu li meta ngħidu d-dardar, id-dardar lajn jew hekk.
Xi ħaġa ċara ma tibqax ċara.
Sewwa, imma nistgħu ngħidu għandha żewġ tipi ta' oriġini differenti. Waħda meta aħna għandna għandek l-ilma nadif immisten hemm il-ħama. U allura ħajider maħmux kollu x'in jekk inti tqanqlu. U allura il-ħama kien hemm diġà mużittu int. Imma id-dardara wkoll kellek tazza nadifa u tfajt xi ħaġa.
Dardar ta' int, mhux qed
diċam. Huma żewġ żewġ differenti.
Żewġ kif atteġġjamenti differenti.
Wieħed sta jdardar tu mingħajr ma rid. Għax m'għandunajx li kien hemm il-ħama fil-qiegħ u ġej donnu kollu maħmux. Mentri bil-mod ieħor inti. Zittu int il-ħażin mhux kien hemm diġà tiri t-tieni waħda iktar serja mill-ewwel waħda. S'intendi tmelli huma żbaljati jekk inti trid tixrob minnha, li tixrob minn dak l-ilma jaqbillek jekk hemm il-ħama, toqgħod attent li l-ħama ma tħarkux ħalli jibqalek ftit ilma sabi. Jekk għandek l-ilma sabi diġà żgur ma jaqbillekx li tħamġu. U dejn din l-esperjenza evidentement hija mifruxa ħafna. Għax nafuha ħafna lingwi. Jiġifieri mhix xi ħaġa ivvintajnija fil-kultura fl-ambjent Malti, nafuha f'ħafna lingwi madwar l-Ewropa diversi pajjiżi.
Bil-leħen tal-poplu mela.
U laqas hi xi ħaġa ġdida. Il għaliex dejn ngħidu aħna jsemmija vassalli fil-kollezzjoni tal-proverbji jew tal-qwil li għandu li ġabar. U kemm ukoll hemm dokument fisu s-seklu 17 jew hekk għadejn li hemm qawl jiġbaħ ħafna għalmenu f'dan is-sens. Jiġifieri li dejjem għandek dan il-periklu li jekk inti ma toqgħodx attent ħajkollok konsegwenzi serjej. Jekk inti rid tixrob u issa tħammixtu.
Min ti tafu dak il-qawl illi fih dawn il-konnotazzjonijiet hekk bħal ta' dan ma għandekx idea.
Il-kliem eżatt ma nafx ngħidulek. Imma l-idea hi li jekk inti oqgħod attent x'passi tieħu. Jekk inti il-konsegwenzi ħadba tiegħu tal-sewwa u jeżisti qawl ieħor li ma tantx naf li jintuża. Imma l-istess ħaġa minnant min trid żija l-beħ. Fis-sens jiġifieri jekk inti l-ilma aħna mhux bil-forsi nfissru t-tazza tal-ilma li xi ħaġa li inti ħad gawdi minna. Xi ħadd li trid jimpjegak. Mintix ħatajru, eżempju.
Issa watch lead li trittajnek.
Per eżempju, issa, interessanti jew li wasalli dan il-qawl jgħaddu jgħod li fisser kun rikonoxxenti. Jiġifieri xi ħadd gawdejt minnu u inti tfattilu, mhux bil nispattilu il-ħażen imma bil nispattilu t-tajjeb. Mentri llum naħseb ma jfissirx hekk, iktar ifisser jekk inti trid tixrob minnha dik lajn fl-interess tiegħek li ma tkabarix ma jiġifieri naħseb li jis-sens biż-żmien inbidel.
Jiġifieri nagħtuk każ wieħed irid jgħid fil-gvern u jtik impjieg. U inti tibqa' lura milli tattakkaħ fil-pubbliku, milli tikkritikah.
X'aktar x'inti tista' tgħodda li qed toqgħod qed lura għax inti għadek jew għax ittejlu grazzi. Jew għax qatt tistenna xi ħaġa oħra sabiħa minn għandu.
Għax tgħid iż-żminijiet jinbidlu u da ma jibqax.
U ġveru.
U allura għalfejn titlef il-qalek u l-ġrejna.
Iva. Jiena naħseb li ġala darba wassalli daħala mar fil-terminu ta' rikonoxxenza, naħseb oriġinali l-qawl kien ifisser hekk li xi ħadd għamillek xi ħaġa tajba u inti obbligat li tfattijilu xi ħaġa tajba. U allura jekk int għandek okkażjoni li tmaqdru tmaqdrux.
Bl-esklużjoni mela.
Sewa, illum naħseb nagħmluha iktar milli jien għandi obbligu inkun rikonoxxenti leh, nagħmlu iktar speċi egoistika l-ħaġa. Fis-sens li jiena ma jaqbillejx jekk jiena qed nistenna xi ħaġa minn għandu, jien ma jaqbillejx immaqdru, ma jaqbillejx inġari jieħu għalih, allura iktar x'jaqbellili, l-oħra x'inhu dmiri. Naħseb
hemm
dik id-differenza.
Ta' differenza.
Dik id-differenza. Issa hawn bħal dan li tant mifrux.
Ekko.
U ilu tant żmien u hekk, ifisser li ħafna prova l-esperjenzi umani tista' tgħid mhumiex ta' żmien wieħed jew ta' poplu wieħed. Imma l-bnida mu għabawt juhu l-istess.
Ekku, ekku, bejmu għabawt juhu l-istess.
Ejja nuħlu il-kartelluni maħġieċ tatwiqi tal-persjani mal-garaxxijiet.
Itolbuna l-kartelluni. Nizluhom minn fuq l-internet. Ejjew nimtlew bil-ħeġġa nisranija. Ejjew b'wiċċna mill-quddiem inwasslu l-kultura tagħna.
Kif taħsiba dwar il-wiel? Aħna inħossu li huma sors ta' tagħlim. Kull programm kartelluni ikun hemm hawn Malti u xi ħadd jitkellem dwaru. Dawn il-qwiel jittieħdu minn ktieb dwar il-qwiel li l-għaqda tal-Kristofri ippubblikat it-tielet edizzjoni tiegħu. Biex takkwista kopja ikteb lil Kristofri indirizz 45 Treqninu Cremona Raħel il-ġdid. Donazzjoni li l-laqda tkun apprezzata. L-isem sħiħ u l-għaqda tal-Kristofri. Itlu fl-għaqda tal-Kristofri. Jihtieġu iktar ħaddiema fis-saltna ta' Kristu. Kull nisrani u msejjaħ biex ixandar u iħabbar is-saltna ta' Kristu fuq l-art. Meħtieġa gruppi tal-Kristofri fiktar irħula u iktar bliet. Inħarġukom kif tiffurmaw gruppi. Kunu il-pionieri fil-lokalità tagħkom. Biżejjed tlieta biex tiffurmaw grupp. Ċemplulna, ikdwulna. Min irid jikkontattja lill-għaqda tal-Kristofri jista' jibgħat messaġġ elettroniku lil kristofri@gmail.com.
Intennu kristofri@gmail.com.
Jew ċempel fuq 21 69 39 57.
Intennu 21 69 39 57. Wieħed jista' jċempel ukoll fuq 77 69 39 57.
Intennu 77 69 39 57. Insemmulkom fi Kristu. Dak kollu allum. Inselmulkom.
Kristu maakom.